นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกตีบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม8ค่ำเดือน2ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระน้อยวันพระใหญ่ก็ได้จัดให้มีการทำบุญสร้างกุศลถวายสังฆทานสมาทานศีลขวัญเทศอันเป็นกรณียกิจของชาวพุทธเป็นประจำตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มาโดยตลอดเนี่ยก็มีบรรดาท่านญาติธรรมมากันพอสมควรถึงแม้ว่าจะไม่มากมายแต่อย่างน้อยๆกิจวัตรนี่เราก็ได้ทำกันอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดเพราะว่าวัดวิเศษการเนี่ยเรามีพระสงฆ์องค์เจ้ามากมายหลายรูปซึ่งเป็นที่ศรัทธาของบรรดาพี่น้องประชาชนในละแวกนี้เป็นต้นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนมากมายแล้วก็ยังมีพระมหาเถระซึ่งมีอายุการพรรษา80ปีขึ้นไปในวัดวิเศษนี่มีอยู่ประมาณ 5-6 รูปเป็นต้นว่าท่านพระมหาสงโสภโนพระปลัดอัมภัยหลวงตานัทหลวงตาแดงนี่ก็มีอายุการพรรษามากคือเรียกว่าเป็นพระมหาเถระแล้วก็ที่รอมาพรรษา50 40เป็นต้นว่าท่านพระมหานอกท่านพระมหาเยื้อนกตะปุญโญซึ่งเป็นนักเทศประจำวัดวิเศษการแล้วอีกรูปหนึ่งก็คือพระมหากลายซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะสงฆ์ตอนนี้ท่านก็ยังชั่วแล้วคือป่วยมาโดยตลอดหลายเดือนแต่ตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายดีท่านก็ลงมาเป็นพิธีกรบ้างจัดเครื่องขยายเสียงบ้างซึ่งก็เรียกว่าทำให้โยมได้ควังกันอย่างสบายใจช่วงนี้นี่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงการเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นมาแล้วคือปีขานเปลี่ยนจากพ.ศ.เก่า2564มาเป็น2565เปลี่ยนจากปีฉลูมาเป็นปีขานแต่จะมีผลเต็มที่นี่อย่างที่บอกแล้วว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่วันมหาสงกรานต์เพราะว่าคนไทยเราถือกันมานานแล้วว่าการเริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยเนี่ยคือวันมหาสงกรานต์คือวันที่13เมษายนทราบว่าในเดือนเมษายนนี่พระเดชพระคุณได้ประกาศเชิญชวนให้บรรดาพี่น้องญาติโยมได้มากันทอดผ้าป่าสร้างกำแพงวัดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในตำนานก็บอกว่าใครก็ตามที่ได้สร้างกำแพงทำกำแพงวัดเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันอุปสรรคนานาชนิดที่จะเข้ามาฉะนั้นคนโบราณเนี่ยก็ชอบสร้างกำแพงวัดเนี่ยเพื่อกระจัดอุปสรรคต่างๆในเดือนเมษายนนี่ก็จะมีการทอดพระป่าและก็สร้างกำแพงวัดก็ทำให้ทิวทัศน์ของวัดวิเศษการนี่สวยสดงดงามยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็รู้จักเมื่อก่อนนี่ทิวทัศน์ตลาดอาจจะปิดบังวัดไปหน่อยรถแท็กซี่ก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเดี๋ยวนี้บอกว่าไปวัดวิเศษการนี่ใครๆก็รู้จักกันเป็นอย่างดีในช่วงปีใหม่เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็มักจะไปขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะให้พรปู่ย่าตายายบรรพชนบรรพบุรุษในตระกูลก็จะให้พรว่ามีอายุยืนมีทรัพย์ร่ำรวยหรือเจริญขึ้นให้หมดความทุกข์ถ้าเราจะไปขอพรแก่พระสงฆ์เนี่ยแก่พระสงฆ์ส่วนใหญ่พระสงฆ์นี่ก็จะให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อกี้เนี่ยตมาได้ยกนิเคเป็นภาษาบาลีเบื้องต้นว่าอายุวัตตโกธนาวัตตโกสีวัตตโกยัสวัตตโกพลวัตตโกวันวัตตโกซึ่งถือว่าเป็นพรเจ็ดประการส่วนใหญ่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอาก็จะให้พรเจ็ดประการเนี่ยเริ่มต้นว่าอายุวัตตโกขอให้ท่านมีอายุยืนยาวนานธนวัตโกขอให้ท่านร่ำรวยมีเงินมีทองไปตลอดทั้งปีสิริวัตโกขอให้ท่านมีแต่สีสง่าความเจริญก้าวหน้าไปโดยตลอดยศวัตโกขอให้ท่านมียศศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่สูงสูงพลวัตโกขอให้ท่านหมดโรคหมดโศกหมดภัยวันวัตโกขอให้ท่านมีวันนะปุดผ่องแจ่มใสแล้วก็สุขวัตโกขอให้ท่านมีความสุขไปตลอดทั้งปีเนี่ยความหมายภาษาไทยก็หมายความอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่หนึ่งคืออายุวัตโกซึ่งแปลว่าขอให้ท่านมีอายุยืนยาวอันนี้เป็นที่ชื่นชอบแก่ท่านผู้ที่ได้รับพรเป็นอย่างยิ่งเขามีเรื่องเล่าแบบเชิงตลกเล่นๆว่ามีเจ้าภาพคนหนึ่งนิมนต์พระ9รูปไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านเนี่ยไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านเป็นวันเกิดของเจ้าภาพคนนี้เขาชื่อว่าอาโกเป็นคนจีนเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่นี่ก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาวันที่1กุมภาพันธ์นี่ก็ถือว่าวันตรุษจีนแล้วโยมอย่างอีกประมาณอาทิตย์เดียวจะถึงวันตรุษจีนพี่น้องชาวจีนนี่เขามีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลเพราะฉะนั้นถึงหมดจะทำบุญหนึ่งก็ทำบุญกันยกใหญ่ว่าอย่างนั้นอาโกนี่ปลื้มใจมากนิมนต์พระสงฆ์9รูปไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านแล้วก็ประกาศเชิญชวนให้พรรคพวกเพื่อนฝูงเครือญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญด้วยเพื่อนของอาโกนี่ก็มากันหลายสิบคนคือเรียกว่าเป็นร้อยว่าอย่างนั้นทีนี้พอถึงเวลาพระก็เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มาถึงบทให้พรเขาเรียกว่ามงคลจักรวาลน้อยหัวหน้าก็ขึ้นว่าอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกแหมเจ้าภาพนี่ชื่นใจมากเพื่อนของเจ้าภาพนี่ก็ชื่นใจ แล้วก็ในเพื่อนทั้งหลายของเจ้าภาพนี่มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาเกียอาเกียนี่ก็เก่งวันนี้พระมีให้พรแต่อาโกคนเดียว เพราะฉะนั้นอีกอาทิตย์หน้านี่จะเป็นวันเกิดของเราเราจะมนต์พระชุดนี้ไปสวดว่าแล้วก็ไปบอกหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าว่านี่มนต์หลวงพ่อชุดนี้ทั้ง9รูปเนี่ยตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์9เนี่ยไม่ต้องเอาองค์ไหนแล้วมาสวดวันอาทิตย์หน้าผมจะทำบุญที่บ้านเป็นวันเกิดของผมพอถึงเวลาวันอาทิตย์พระสงฆ์ก็ไปเจริญพระพุทธมนต์9รูปเจริญพระพุทธมนต์เริ่มต้นตั้งแต่บทที่1 2 3ไปโดยตลอดก็มาถึงบทให้พรหัวหน้าหลวงพ่อก็ขึ้นว่าอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกปรากฏว่าอาเกียก็บอกหลวงพ่อดังๆเลยว่าหลวงพ่อผมชื่อเกียครับไม่ใช่ชื่อโกไอ้ชื่อโกนี่มันเพื่อนผมนี่ชื่อเกียเลยหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าอายุวัตเกียธนวัตเกียสีวัตเกียยะสวัตเกียปรากฏว่าแม้เจ้าภาพนี่ชื่นใจมากเลยนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนพุทธพจน์เปลี่ยนพุทธพจน์เปลี่ยนตำราตามหลักแล้วนี่มันไม่ถูกมันต้องเป็นอายุวัตโกไม่ว่าจะโยมชื่ออะไรใดๆแหละแต่ว่าพระก็ต้องขึ้นว่าอายุวัตโกจะไปเปลี่ยนเป็นอายุวัตเกียอายุวัตโนอะไรนี่ไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อท่านอาจจะเห็นว่าอาเกียนี่คงจะปลื้มใจก็เลยเปลี่ยนเป็นพุทธพจน์อันนี้เล่าเล่นๆกันแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยบทให้พรบทเนี่ยเป็นบทที่ปลื้มใจแก่เจ้าภาพเพราะว่าอายุวัตโกนี่แปลว่าผู้มีอายุยืนยาวเมื่อได้รับพรแล้วท่านจะมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่มตองของครอบครัวของใครต่อใครไปโดยตลอดแต่ถ้าเราจะตั้งคำถามในทางวิทยาศาสตร์ในทางสมัยใหม่ว่าเมื่อพระท่านให้พรแล้วเนี่ยว่าขอให้มีอายุยืนอายุวัตโกขอให้ท่านมีอายุยืนยาวนานไปโดยตลอดเนี่ยเขาเหล่านั้นที่ได้รับพรจากพระสงฆ์นี่จะมีอายุยืนยาวไปด้วยไหมนี่อันนี้สำคัญมากคำตอบก็คือบอกว่าไม่แน่อาจจะยืนยาวต่อไปก็ได้หรืออาจจะไม่ยืนยาวก็ได้วันก่อนโยมนี่นิมนต์ไปสวดสะเดาะพระเคราะห์ที่บ้านโยมผู้ทำนี่รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ออกมันแน่นในอกเหลือเกินก็นิมนต์พระไปสวดสะเดาะพระเคราะห์ว่าอย่างนั้นสวดไปสวดมาปรากฏว่าคนป่วยนี่ช็อกไปเฉยๆสลบคาที่เลยไปส่งโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าขาดใจตายแล้วลูกๆหลานๆก็บอกว่าเอ้าหลวงพ่อแล้วมาสวดพระเคราะห์แล้วนี่มันน่าจะมีอายุยืนนะน่าจะต่ออายุได้แต่ทำไมอายุสั้นล่ะอันนี้เพราะบุญกรรมของคนคนนั้นไม่ใช่ว่าพระท่านให้พรว่าให้มีอายุยืนยาวแล้วเนี่ยเขาเหล่านั้นจะมีอายุยืนยาวเสมอไปมันจะต้องประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลของบุคคลผู้นั้นด้วยถ้าบุคคลผู้นั้นเนี่ยมีกรรมมาตัดรอนเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เขาบอกว่าอายุไขชีวิตของมนุษย์ของเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้นี่มันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยมาตายช่วงปฐมวัยปฐมวัยนี่คนใดที่อายุไม่เกิน25ปีนี่เขาเรียกว่าปฐมวัยวัยนี้เป็นวัยเด็กวัยไร้เดียงสาภาษาพระท่านว่าอย่างนั้นเป็นวัยไร้เดียงสาเป็นวัยเด็กวัยน่ารักเป็นวัยที่ยัง ยังหนุ่มยังสาวอยู่แต่ว่าบางคนนี่มาตายในวัยนี้ไม่เกิน25ปีก็ตายเสียแล้วเออนี่วาจิสาธุแหมศรัทธาเลื่อมใสมาทุกวันพระเนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นไปโดยตลอดโยมโยมศรัทธาเลื่อมใสมันอยู่ที่อายุไขบางคนนี่ก็มาตายในมัชฌิมวัยมัชฌิมวัยนี่25ถึง50ปีคนใดที่อายุไม่เกิน50ปีเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงมัชฌิมวัยตั้งแต่25ถึง50ปีวัยนี้เป็นวัยสำคัญมากในหลักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าใครจะร่ำใครจะรวยใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่ในวัยนี้คนจะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมั่นคงหนักแน่นในชีวิตฐานะดีก็อยู่ในวัยนี้เพราะเป็นวัยทำงานเป็นวัยขยันขันแข็งแต่ถ้าวัยนี้ยังนอนหลับทับสิทธ์ยังขี้เหล้าเมายาเช้าสายบ่ายเย็นเมาอยู่ไม่รู้เรื่องนี่ก็ยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นวัย25ถึง50ปีเนี่ยเป็นวัยต้องสร้างเนื้อสร้างตัวไว้นะต้องอดทนขยันและต้องอดทนด้วยแล้วก็50ถึง75ปีเนี่ยเขาถือว่าปัจฉิมวัยวัยนี้เป็นวัยแก่แล้วเนี่ยก็ถือว่าคนแก่คนแก่เนี่ยไม่ใช่60ไม่ใช่60ปีไปแล้วในหลักโหราศาสตร์บอก50ปีถึง75ปีนี่ก็ถือว่าเป็นวัยแก่คนถ้าเลย50ปีไปแล้วนี่แก่แล้วเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงจากขั้วเหมือนคล้ายๆกับชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยพออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเหมือนโยมคุณหมาก็บอกว่าผมป่วยมานานแล้วเจ็บเข่ามานานถ้าวันไหนว่างร่างกายดีก็ไปวัดได้อันนี้ก็ขอสาธุอนุโมทนาถ้าวันไหนป่วยแล้วไปไม่ได้ก็ต้องประนมมือตั้งจิตภาวนาอยู่ที่บ้านอันนี้ก็จิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นช่วง50ถึง75ปีต้องไขว่ใจในทางธรรมะเนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงปัจฉิมวัยคนใดที่อายุ75ปีไปแล้วนี่เป็นอายุของถวยเทพเพราะฉะนั้นขอให้คุณโยมสังเกตเอาไว้คนใดที่อายุ75ปีไปแล้วนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเมื่อชาติที่แล้วนี่บุพเพกตบุญญาตาได้ทำบุญไว้มากเมื่อทำบุญไว้มากนี่เกิดมาในชาตินี้นี่บุญพาส่งเลยทำให้อายุยืนยาวเลย75ปีเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานี่89ปีเนี่ย89ปีเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามถ้าเลย75ปีแล้วถือว่าเป็นอายุของถวยเทพพยดาชาติที่แล้วเนี่ยเป็นผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่อาจจะเป็นเทวดาที่มาสถิตอยู่ในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นวัยนี้เป็นวัยสูงวัยแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าคนที่อายุผู้ที่พระสงฆ์ที่อายุ80ปีวัดนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะลงไปไหว้พระตามวัดเช้าเย็นได้ก็ไม่เป็นยังไงเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอายุวัตโกเนี่ยมันอยู่ที่บุญโยมเราต้องเสริมบุญบารมีอยู่เรื่อยๆอย่ากินบุญเก่าโบราณเขาบอกว่าอย่ากินบุญเก่าบางคนเนี่ยไม่เสริมบุญบารมีเลยก็ถือว่าปีใหม่ปีเก่ามันก็เหมือนกันเราอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่เคยเสริมบารมีไม่เสริมบุญเลยการที่เรามีอายุยืนยาวยังมีความสุขดีมี ทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองเนี่ยเพราะบุญยังส่งเสริมแต่เมื่อไรบุญเราหมดเนี่ยเมื่อนั้นนี่จะรู้สึกโรคภัยไข้เจ็บก็ถามหาสุขภาพร่างกายไม่ดีความจำได้หมายรู้ก็หายไปเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงสอนให้เราเสริมมงคลชีวิตด้วยการทำบุญทำบุญสร้างกุศลฉะนั้นทุกวันพระโยมวัดวิเศษการจะ8ค่ำ15ค่ำนี่โยมก็ต้องมากันพี่น้องชาวพุทธสมาชิกวัดวิเศษของเรานี่เนี่ยมากัน 4-5 ท่าน5คนนะไม่มากไม่มายก็พอดีบางวันก็มีอุบาสกนะอุบาสกวันนี้3ท่านคุณครูคุณมหาคุณโยมผู้เฒ่าผู้แก่อุบาสิกา 6-7 ท่านนะก็ได้10กว่าท่านแล้วก็ขอสาธุอนุโมทนาเพราะฉะนั้นในที่สุดของพระธรรมเทศนาบารมีบุญที่พระคุณเจ้าอวยพรอวยใจมงคลจักรวาลน้อยทั้ง7ประการคืออายุวัตโกขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานนี่ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดบารมีของพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์สมณเณรทุกท่านที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนจงส่งผลดลบันดาลให้สมาชิกโยมที่เป็นอุบาสกบาสิกาของวัดมาทุกวันพระเนี่ยจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละธนสารสมบัติพรใดๆที่ประเสริฐที่สุดความรักใดๆที่ยาวนานที่สุดและความสุขใดๆที่ล้ำเลิศที่สุดขอพรนั้นๆความรักนั้นๆความสุขนั้นๆจงบังเกิดแก่สมาชิกของวัดวิเศษการทุกท่านทุกคนเทอญ